Sláva Jezusu Kristu, srdečne vás pozdravujem po kratšej prestávke znovu pri téme ako začať duchovný alebo kresťanský život. Táto séria chce predstaviť proste také základné piliere, na ktoré musíme pamätať, keď uvažujeme o vážnom prežívaní duchovného života. Samozrejme, že to sú len také základy, na ktorých je potom potrebné stavať celú tú stavbu duchovného života. Ale začneme najprv s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, preď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak dnes sa budeme rozprávať alebo budeme sa venovať ďalšej oblasti, na ktorú si máme dávať pozor. A to je pamäť a predstavivosť. Pamäť je, môžeme povedať, že je to dar od Boha, ktorý vložil do našho bytia. A to, aby sme pamätali na jeho zákon, ako aj na jeho dobrodenia. Tak ako všetko to dokonalé a nádherné, čo sme obdržali pri stvorení, bolo hriechom zničené a prekrútené, deformované, tak je to aj s tou pamäťou a s tým súvisí aj potom predstavivosť. Náš neviditeľný nepriateľ zdeformoval tento, alebo pokúša sa zdeformovať tento dar a využíva ho na to, aby sme namiesto Boha pamätali na hriech. Táto deformácia sa prejavuje veľmi silno v našej duši a v našom srdci a sami si priznáme, že impuls, ktorý vstúpil do našho vnútra a ktorý sa týka niečoho hriešného, niečoho, čo je zlé, ostáva veľmi dlhú dobu, veľmi živý v našom vnútri. A je nemožné ho z našho vnútra odstrániť alebo oslabiť ten vplyv, ktorý má. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že každý impuls, ktorý prichádza cez naše zmysly, o tom sme už rozprávali, vstupuje do našej duše a kde je pretvorený do určitého obrazu, ktorý hneď ide do našej pamäte. A tam natrvalo zostáva. Nemôžeme teda sami vytrhnúť žiadnu z týchto spomienok alebo z týchto obrazov, ktoré boli vložené alebo ktoré vošli do našho života. Preto nielen on, ale aj mnohí iní, keď hovoria o výchove detí, tak veľmi kladú rodičom na srdce, aby dbali na to, aby ich deti neboli vystavené zlým impulzom. Tým impulzom, ktoré by vložili do ich duší tieto zlé spomienky, s ktorými budú musieť celý život žiť a ktoré ich budú znepokojovať. Ono to potom funguje tak, že tie vášne, ktoré tie zlé náklonnosti, ktoré sú v našom srdci, ak sú prebudené, tak si vyťahujú práve tieto zlé spomienky na pomoc alebo ako keby na posilnenie toho tlaku, ktorý tá vášeň vyvíja na to, aby sme naplnili jej hriešnú túžbu. A tak je veľmi dôležité, aby tá vášeň mohla vyťahnuť čo najmenej týchto spomienok, a tým pádom jej tlak bude oveľa, oveľa menší. Predstavivosť je zase niečo, čo dáva, by som povedal, také špeciálne efekty týmto spomienkam. A tie špeciálne efekty, ktoré prichádzajú z takého rozvíjania alebo uvažovania a rozjímania nad fantáziami, ktoré začali sa stavať na tých spomienkach alebo tých obrazoch, ktoré vnikli do našho vnútra. A tie fantázie robia, alebo predstavu spôsobuje, že tieto fantázie sa stávajú pre nás veľmi, veľmi príťažlivými. Veľmi príťažlivými. Ale skúsme si to tak trošku približiť v takých hlavných oblastiach, kedy vlastne tieto spomienky, čiže aktivita pamäte a aktivita obrazotvornosti sa najviac prejavuje a kde si a oblasti, na ktoré si máme dávať skutočne veľký pozor. Prvou oblasťou, ktorá je azda najsilnejšia alebo a najnebezpečnejšia, je to oblasť, kedy naše spomienky sú spojené s rôznymi sexuálnymi nemorálnosťami. Proste je to sú to nielen spomienky na to, čo sme videli a čo vniklo do našho, cez naše zmysly do našho vnútra, ale môžu to byť aj spomienky na naše skutky, ktoré sme vykonali a ktoré rovnako sa stali súčasťou našej pamäte. Tieto spomienky majú veľmi veľkú silu, lebo sú príťažlivé a veľmi rýchlo prichádzajú na pomoc prebudenej vášni. Je veľmi prirodzené, že ak sa tá vášeň prebudí vzhľadom na nejaký impuls, ktorý príde zvonku a človek ho hneď ako si neuhasí, tak je hneď za tým impulzom proste stoja ako keby v rade rôzne tie obrazy, teda tie spomienky, ktorá tá vášeň ako keby vyťahuje z tej pamäte a nám ju predkladá, a nám ich predkladá, aby došlo k naplneniu tej túžby vášne, ktorá túži po tom krátkodobom nejakom potešení, v tomto prípade sexuálnom potešení. Predstavivosť sa hraje s týmito našimi spomienkami a spôsobuje fantázie, teda fantázie o veciach, ktoré sa nestali, fantázie, proste, ktoré budujú na tých impulzoch alebo na tých spomienkach, ktoré boli zasiate v našej pamäte, buduje na týchto spomienkach a vytvára možné deje, vytvára možné situácie, ktoré sa nestali, ale ktoré naša fantázia nám alebo predstavivosť nám modeluje v našej mysli. V tomto stave, keď k tomuto už dochádza, keď už táto fantázia vládne našej mysli, a tak v tomto prípade túži je hriešne konanie, ktoré je potrebné sa vyznať. Lebo túži znamená to, že sme tú provokáciu nezastavili hneď na začiatku, ale sme jej dovolili, aby sa nejakým spôsobom usalašila v našom vnútri. Tak to sú fantázie, ktoré vychádzajú z tých impulzov, ktoré sú u nás usadené, ale môže sa prejavovať aj iným spôsobom. Prejavuje sa aj takým spôsobom, že to deformuje náš pohľad na veci okolo nás, že poviem taký príklad, že človek môže vidieť muž, staršieho muža, ktorý sa rozpráva s mladou ženou a začne mysli fantazírovať, že tak toto asi je jej šéf, ona je možno jeho sekretárka, určite niečo spolu majú a tak ďalej. A v skutočnosti ide o otca a dceru. A aj tieto fantázie, alebo takéto myšlenkové pochody práve stavajú na niektorých tých spomienkach, kedy možno sme videli vo filme, možno sme videli v skutočnosti, možno, že sme to videli v alebo čítali o tomto a na tomto a z tohto toto nás povzbudil takýto určitom zmysle nemorálnej predstav fantázii alebo predstavivosti. No chabaniacky, prosím, fantázia ako taká súvisiaca s kreatívnym povolaním, napríklad spisovateľ, marketer, to je v poriadku. Je to v poriadku vtedy, keď je to v súlade s morálkou. Aj niektoré mnohé diela, ktoré sú literálne, ak to človek číta, tak ak sú tam určitom, sú tam zachytené určité takéto situácie, tak vyšli z fantázie, ktorá vzýšla z nejakých podnetov, ktoré vošli do svojho vnútra, ktorých tá fantázia budovala. To znamená, že pokiaľ závisí od toho, čo je cieľom alebo výsledkom alebo produktom tohto kreatívneho procesu. Ak spisovateľ píše o nemorálnych veciach, tak v poriadku nie je. Alebo ak marketér využíva práve tieto veci na to, aby povzbudil ľudí k nákupu nejakých vecí, tak to tiež v poriadku nie je. A keď hovoríme o tomto, tak to je práve, by som povedal, že táto oblasť je taká najsilnejšia v človeku a najviac sa a veľmi rýchlo sa prebudza. Preto práve preto je využívaná na to, aby vlastne tu marketingu alebo v reklame sa robí to, aby že sa robí takto zmyselne príťažlivá reklama, pretože to zasahuje človeka na tom najslabšom mieste a za nich a vyvolá tých kopu tých spomienok, ktoré aj keď sú hriešne, predsa len je to spomienka na určité potešenie, ktoré nám buď tá vašim ponúkla, alebo tá fantázia ponúkla v minulosti. Takže pokiaľ fantázia alebo kreativita je tiež dobrým darom od Boha, ak je správne používaná. To je to, že všetky veci, ktoré nám boli darované, boli a sú dobré, len sú zdeformované v nás. A ono, keď človek prechádza tým očisťovaním svojej duše a mysle a vlastne nasledovaním aj týchto krokov, ktoré si tu tak načrtávame počas týchto našich stretnutí, keď začne stavať na týchto základoch, tak dochádza postupnému očisťovaniu srdca a mysle a tým pádom aj tieto hnutia alebo tieto dary, ktoré nám boli dané, sa začínajú správne využívať. A všetko slúži na Božiu slavu aj na takú krásu života. Ale poďme ďalej k ďalšej oblasti, ktorá je dosť taká silná a ktorá sa často prejavuje v našom vnútri a na ktorú si máme dávať pozor. A to je To je hnev. Spomienky na krivdy, ktoré sa tam stali, na nespravodlivosti, to je tiež súčasť niečoho, čo vošlo do našej pamäte a veľmi rýchlo sa vynára späť pri sebamenšom proste impulze. Dalo by sa povedať, že je to aktivita nášho neviditeľného nepriateľa, ktorý nám pri určitých situáciách pripomína tie staré veci, ktoré sa stali a ktoré nás zranili a z ktorých sme sa už aj vyspovedali alebo ktoré sme už odpustili a vždy sa to vracia ako taký bumerang. Manžel, keď bola, mali jubilá manželské, keď stretnutie tu na peparchii, to zvyklo byť, a znovu sa to teraz obnovilo po covide, že biskup pozýval na takú oslavu manželské pary, ktoré majú 25 rokov manželstva, a potom majú 50 rokov manželstva, potom 55, 60 po každých 5 rokoch. A tam zazneli, bola to určitá bohoslužba a po nej také pohostenie, na ktorom zazneli všetké ten príhovor teda biskupa a všetké spomienky alebo reakcie tých, ktorí chceli sa niečo zdieľať. A neviem, pár tam bola, boli 50 rokov manželia a ten muž povedal, a na 50 rokov šťastím ženatý, vynikajúce manžel, všetko dobre, len jedna vec je zlá. Hovorí, že manželka doteraz mi vyhadzuje na oči jednu vec, ktorú som zbabral počas svadobnej cesty. A tak to vyvolal taký smiech, aj on to myslel môže ako taký vtip, ale to iba hovorí o tom, že ako dlho môže takáto spomienka na nejakú krivdu zotrvať v mysli človeka po veľmi, veľmi dlhý čas. A stále mu to pripomína po 50 rokoch manželstva, aj keď to manželstvo bolo, dalo by sa povedať, že úspešné. Toto sú reakcie duše, ktoré vychádzajú z tých spomienok, ktoré sa uložili do našho vnútra. Ale tu na tiež vstupuje tá obrazotvornosť, ktorá navezuje na tieto, alebo buduje na týchto spomienkach a vytvára v duši akési reťazenie vecí, ktoré si predstavujeme, ktoré by sme urobili, ak by sme azda mohli. Napríklad mám šéfa, ktorý je zlý a nemôžem si nič spraviť, samozrejme. Ale v mysli si predstavujem, že ak by som mohol, čo ja by som mu urobil, aby som sa mu azda pomstil za všetky tie veci, ktoré on mne vykonal, urobil, alebo ktoré dopustil, aby vstúpili do môjho života. Ako často je takáto práca tej predstavivosti v nás prítomná. Myslím, že je to veľmi často a prinášalo to také určité tiež potešenie, ktoré hriešne potešenie teda, ale ktoré v tej chvíli nám veľmi príjemné, aj keď to ničí našu dušu. Ďalšou oblasťou, ktorá je veľmi silno prítomná, kde máme dávať si pozor, kde účinkujú naše spomienky, je veľmi podobná tej oblasti hnevu, a to je oblasť, ktorú môžeme nazvať súd alebo posudzovanie. Mohli sme byť napríklad svedkom nejakého zlého konania a nejakého iného človeka a v srdci sme nad ním vyriekli súd. A možno sme sa aj za to kajali, že sme posúdili alebo odsúdili, až sme sa z toho vyspovedali, ale čo zostáva potom, alebo môže zostať, je takýto postoj, že toho človeka máme ako si už zaškatulkovaného, že je v tej kategórii ľudí, ktorým už nedôverujeme, alebo na ktorých sa pozeráme je v tej kategórii ľudí, s ktorými možno nechceme mať nič spoločné. A tak k nemu aj pristupujeme, aj sa k nemu správe môže viacej odmeranejšie, alebo sa mu vyhýbame. A napriek tomu, rokonáme to napriek tomu, že si teda nedáme mu druhú šancu nejak. Napriek tomu, že on sa mohol zo svojho skutku kajať a urobiť nápravu a polepšiť sa. Tak toto je dosť také časté, že hlavne to škatulkovanie ľudí do nejakých podľa toho, ako sa zachovali, alebo aká je naša skúsenosť s nimi. Je to dosť také nebezpečné, lebo poprvé súd patrí Bohu, jedna vec, druhá vec je tá, že mnohokrát takto sa ochudobnieme o tie dobrá, ktoré nám ten človek by mohol nám poskytnúť. A zase predstavivosť buduje na týchto spomienkach, ktoré sú v nás a prejavuje sa takým spôsobom, že sa stávame do že vo svojej mysli, v tej fantázii sa stávame do úlohy nápravcu, teda toho, kto dáva takú ohnivú kázeň tomu človeku s úmyslom ho napraviť. A máme tú fantáziu, že ak by sme mohli, že čo všetko, aké slova by sme použili, aké argumenty by sme použili, aby sme toho človeka priviedli k náprave. Tak sa prejavuje hlavne predstavivosť v tejto oblasti, ktorá vyvyšuje nás samých v našich vlastných očiach. Potom je tu ďalšia taká veľká oblasť, ktorú by sme mohli nazvať, že je to oblasť takej márnivosti alebo hľadania márnej svetskej slávy. To sú tie spomienky na skutky, dobré skutky, ktoré sme vykonali a vždy, keď tá spomienka sa tak vynorí, tak sa v duchu tak tľapkáme po pleci a hovoríme si, že aby sme boli úžasní a že ako sa nám to podarilo, ako sme možno niekoho odvrátili od zlého, alebo sme spôsobili nápravu jeho života, alebo naše múdre slova pomohli k jeho náprave. A vlastne tento stav uvažovania alebo spomínania, zaoberania sa s týmito myšlienkami je hriešný, pretože ovocie, to dobré ovocie pripisujeme sebe a svojim vlastným silám a nie Božej milosti, ktorá buď nám umožnila zvoliť správne slova alebo skutky, alebo otvorila srdce toho druhého človeka, ktorý bol tým pádom schopný prijať určitú radu alebo poučenie a takto napraviť svoj život alebo ho nasmerovať správnym smerom. Predstavivosť v tejto oblasti stavia tiež na týchto spomienkach a toto fantázirovanie vedie k tomu, že pri tejto spomienke sa začneme vidieť alebo začneme sa vnímať ako skutočne veľmi čnostní ľudia, začneme sa pripodobňovať možno tým velikánom, o ktorých sme čítali, velikánom duchovného života, velikánov alebo nejakých dobrodincov veľkých. A skutočne si pripisujeme aj tie čnosti, alebo ich veľkosť, ktorú skutočne nemáme. Je to niečo, čo potom vedie k prepuknutiu pýchy v našom vnútri. S tým je spojené vlastne, tu sú také hlavné oblasti, kde tá pamäť alebo to, čo je v našej pamäti uložené, pôsobí veľmi silným spôsobom. Všade sú iné oblasti, ale snažil som sa iba poukázať na tie, ktoré sú tie najhlavnejšie. Ale k tomu je potrebné ešte pridať niekoľko vecí, na ktoré sú bežné a ktoré si je potrebné dávať pozor. A to je snívanie. Teda myslím tým, neviem, ako sa to povie, daydreaming v angličtine alebo v slovenčine, ako také snívanie počas dňa, také fantazírovanie. Čo keby. To je to mrhanie časom, kedy nás zaujme nejaká myšlienka, ktorá vzýšla z pamäte a na nej stávame a hovoríme si, že čo keby sa to stalo takýmto spôsobom a potom navezujeme, budujeme určitý príbeh vo svojom vnútri, ktorý nie je reálny. A tu si musíme veľmi dávať pozor, lebo zvyčajne, ak človek sa pustí od toho takého snívania, tak je takou zákonitosťou, že ak neprestane, sa ani spamätá, nestane, tak celkom určite, aj keď sa to začne celkom zdanlivo nevinne, celkom určite sa to skončí so sexuálnymi fantáziami. Že on takto, že hriech láka ďalší hriech. Keď sa otvoria dvere pre a zdá ten najmenší hriech, malý hriech, tak on za sebou privedie všetkých svojich kamarátov. Svätý Teodoros Veľký hovorí, že ak sa človek otvorí jednej, chodci tej najmenšej vášni, ona zo sebou privedie všetky ostatné, ktoré sa postupne začnú prejavovať v živote človeka. Preto je potrebné si byť veľmi pozorný a dávať si pozor i pred takými úvodzovkách nevidnými stavmi snívania, ktorým sa veľmi ľahko a niekedy s takou aj potechou oddávame. Druhou oblasťou, na ktorú je si potrebné dávať pozor, je, by som to nazval, že je to taká láska k svetu, alebo k svetským veciam. To sú tie myšlienky, ktoré prichádzajú, vyvolané tými spomienkami, ktoré sú uložené v našej pamäti a prebudzajú našu túžbu po dobrom bývaní, po veľkom dome, po bohatstve, po dobrých dovolenkách, po nejakom štýle života, ktorý sme videli u niektorých ľudí skrze mass media. Znovu je to fantazírovanie o týchto veciach, ktoré viaže naše srdce k tomuto svetu. A človek, ktorý tomuto podľahne týmto myšlienkam, ktoré mu ponúkajú tie svetské lákadlá, nie je schopný potom sa otvoriť pre Boha, pretože je zviazaný týmito predstavami, ktoré tieto spomienky vyvolali. Ďalšou oblasťou, na ktorú je potrebné si dávať, je to znovu fantazírovanie. A to fantazírovanie o jedle. Alebo o tých jedle, alebo o pití, alebo tých delikatesách, ktoré môžeme ochutnať nejakým spôsobom. Tieto predstavy hlavne prichádzajú v pôsobnom období, keď vystavujeme telo určitej disciplíne aj v tejto oblasti, čiže množstve jedla aj určitej nenaplnosti túžby po nasýtení, tak práve vtedy sú tie spomienky najživšie a človek začne vyťahovať, alebo človeku začnú sa pripomínať tie spomienky na jedlá, ktoré ani musia byť niekedy ani honosné, ale možno, že chutné, alebo ktoré máme radi a ktoré sme požili proste predchádzajúcich týždňov, mesiacoch alebo i rokoch. A nemali by sme podceňovať túto fantazírovanie. Ono nie je až také, to by sa dalo povedať, že ako tým hreším teda. V skutočnosti je to obžerstvo spáchané v mysli. A obžerstvo ako takéto spôsobuje to naše pripútanie k tomuto svetu a tým pádom neschopnosť vnímať Božie veci, duchovné veci. Ak si spomeniete na Egypťanov, ktorí boli v púšti, tak sa im tam cnelo za jedlom, ktoré mali v Egypte. A proste reptali a chceli sa vrátiť naspäť. Chceli sa vrátiť kvôli jedlu, ktoré tam mali, a bolo to jedlo otrokov. Kvôli tomu jedlu sa chceli vrátiť naspäť do otroctva. A napriek tomu, že videli mnohé mocné prejavy Boha, ktorý ich viedol z otroctva do zasľúbenej zeme. A to je presne to, čo sa odohráva s nami v takejto chvíli fantázirovania o jedle, že vlastne odchádzame, neprestaneme vnímať to, čo je správnym cieľom a túžime sa vrátiť do nejakého otroctva, v ktorom sme boli predtým. Nie sme schopní vidieť veľké Božie skutky, ktoré koná v našom živote a pre nás a pre našu spásu. Všetky tieto veci spojené veci spojené s pamäťou a predstavivosťou na všetky tieto veci si musíme dať veľký pozor a zastaviť ich hneď pri samotnom začiatku. Poprvé, ak sa nám začnú pripomínať veci z pamäti, ktoré sú zlé, tak musíme si uvedomiť to, že zvyčajne sa neprebudila vášeň, ktorá ich charakterizuje v nás, a ak ich nepotlačíme, tak vlastne tá vášeň nadobudne na sile a bude stále silnejšie sa dožadovať naplnenia svojej túžby a veľmi ťažko ju potom skrotíme. Takže treba to hneď to sa odvrátiť od týchto spomienok, ktoré sa vynoria. Po druhé, fantazírovanie v týchto všetkých oblastiach máme sa na to pozerať, ako je to veľké mrhanie času po prvé a po druhé, a čo je dôležitejšie, je to vlastne hriešne konanie, ktoré nás vedie smerom, ktorý sa Bohu nepáči, že týmto nasledujeme alebo snažíme si získať nejaké potešenie z hriešných vecí. Liečba alebo na tieto stavy je takáto, že máme to, poprvé je veľmi dôležité uvedomiť si tento stav a pomenovať ho ako hriech. Uvedomiť si závažnosť tohto stavu, hoci to na začiatku vyzerá nevinne, uvedomiť si, že postupne nás to môže viesť od malých vecí, teda povedie k tým veľkým až smrteľným veciam. To je druhá vec, že uvedomiť si závažnosť tohto stavu a po tretie vyznať ho. Vyznanie týchto stavov spôsobuje, že každým vyznaním sa oslabuje tá vášeň, ktorá vyťahuje tie spomienky zo spomienky z našej pamäte. Tretou vecou je skutočne ponoriť sa v takýchto časoch, keď s tým zápasím, lebo keď je to častejšie, nás tie spomienky sa vynárajú, alebo tie fantázie sa chcú prebudiť a chcú rásť, tým treba skutočne straviť čas, venovať čas modlitbe. A štvrtou vecou je, ktorá je liekom na tieto stavy, je to, že tak ako tie zlé impulzy, ktoré sa premieňajú do našich spomienok a ukladajú sa našej pamäti, prichádzajúce z naše zmysly, tak máme dbať o to, aby sme naše zmysly vystavovali dobrým veciam. Dobrým veciam. A ako náhle to budeme robiť, tak potom veľmi ľahšie budeme reagovať na už na tie samotné počiatky prejavov týchto vášní. Myslím, že som spomínal, neviem kedy, ale relatívne nedávno, tú skúsenosť tej pani, ktorá bola na duchovných cvičeniach, myslím, že týždňových, a pokiaľ sa skončili, tak išla z toho domu, kde boli tie duchovné cvičenia, do mesta na stanicu, aby potom cestovala domov. A hovorila to, že keď prišla na tú stanicu, neviem, či to bola železničná alebo autobusová, tak hovorila, že zrazu mala zvláštny pocit, že všetko jej pripadalo veľmi, ale veľmi špinavé. A to nie v tom zmysle špinavé, že nebolo tam proste ten fyzický neporiadok, že bolo niečo bolo rozsádzané, ale v tom zmysle, že tie reči, ktoré počula, to správanie ľudí, čakajúcich na spoj a tak ďalej, akože cítila sa všetkým ako keby veľmi, veľmi pošpinená. Stačilo týždeň na to, na tých duchovných cvičeniach, kde vlastne nasycovala alebo plnila svoju pamäť nie zlými impulzami, ale veľmi dobrými impulzmi, tak zvýšilo jej citlivosť na všetko to, čo je vášnivé, hriešné, nesprávne, nedokonalé a dokázala to cítiť veľmi intenzívnym spôsobom a tým aj inštinktívne by stalo povedať sa pred niektorými vecami aj bránila. To je otázka. Takže by sa dalo povedať, že aké máme predstavy, taký máme stav. No, nepovedal by som to až takto, pretože takýto úsudok je ťažko vyjadriť, pretože vysloviť. Ak sú tieto predstavy, s ktorými nebojujeme a nezapasíme, tak potom je to pravda. Ale ak tieto pokušenia prichádzajú a my vstupujeme do zápasu s nimi, tak potom toto nie je pravdivé. Táto veta nie je pravdivá. Po mne sme takýto, aké sú tieto predstavy. Je to následok vlastne tých impulzov, ktoré vošli do našho vnútra. A je to výsledok aj našej náklonnosti k hriechu. táto veta platí, alebo to tvrdenie platí, že aké máme predstavy, taký máme stav je vtedy, ak v nás neprebieha žiaden duchovný zápas voči tomu, čo v nás prebieha. Vtedy áno. Vtedy áno. Ale to už je, by som povedal, vážny duchovný stav, ktorý si vyžaduje veľmi serióznu liečbu. Všetko to, to, čo sme rozprávali, alebo aj doteraz v tom duchovnom živote, v takých základoch, ktoré musíme položiť do svojho duchovného života, aby sme sa mohli nejak rýchlejšie pohnúť na ceste ku kresťanskej dokonalosti. Všetko toto je... Všetko toto robíme z dôvodu, ktorý by nám mal byť prirodzený. Že ak sme uverili Boha a veríme, Boha veríme v Neho, tak potom našou jedinou túžbou by malo byť robiť všetko to, čo ho teší. Mali by sme sa usilovať život, ktorý sa páči Bohu. A ako náhle toto nerobíme, tak nie sme na tej ceste duchovného rastu. To neznamená, že my môžeme mať tento úmysel, mali by sme mať tú zem, že vo všetkom sa páčiť Bohu, ale to neznamená to, že to bude život ako keby prechádzka rúžovou záhradou, ale budeme cítiť tie nápory vášni, nápory pokušení, ale tu je otázka, že či Bohu ukážeme, že to nechceme a voči tomu bojujeme a zápasíme a doslova vyhľadávame spôsoby a cesty, ako tomu zabrániť, ako voči tomu bojovať, že sa učíme od svätých, snažíme sa naučiť svätých prostriedky, ako zápasiť proste s takýmito pokušeniami, alebo jednoducho to ignorujeme a necháme to všetko plynúť tak, ako to je a dokonca vášne nasledujeme a túžime po tých potešeniach dočasných, ktoré tieto vášne nám ponúkajú. Teda vášne ponúkajú za pomoci tých spomienok z pamäte a za pomoci i našej obrazotvornosti. A sny sú to isté ako predstavenie. Čo sa týka snov, svätý Ján Klimák veľmi jasne rozpráva to, že vôbec, čo sa týka snov, nemáme sa na nich, o nich uvažovať ani brať do úvahy, pretože vtedy on sme hovorili, že sme ako mŕtvi. Teda tie naše fakulty rozhodovania sú mŕtve, a za ne nesieme žiadnu zodpovednosť. A je možné, že demoni nás môžu trápiť týmito snami, ale za snými nesieme žiadnu morálnu zodpovednosť. Takže myslím si, že keď spíme také sny, tie impulzy, ktoré prichádzajú do nás, môžu sa... alebo sa môžu prejaviť i povahe týchto snov alebo obsah týchto snov, ale nie je tu žiadna zodpovednosť morálna za to. Aké sú predispozície alebo vlastnosti muža, ktorý sa rozhoduje ísť mníškou cestou? Verím, že otázka je zrozumiteľná. Tak toto je veľmi dobrá otázka a ja to poviem tak, že tam veľké rozdiely nie sú vlastne medzi kresťanom a ktorý žije vo... Nie je veľký rozdiel. Všetci sme povolaní žiť to isté evanjelium a nasledovať tú istú cestu, ktorú nám naznačujú evanjelia. To znamená, že mnížský spôsob života je len je to veľký stav, svätý stav, ale predsa je to iná forma života, ktorým naplňame to nasledovanie Evanjelia. Priznám sa, že ste ma zaskočili týmto a snažím sa nejak tie myšlenky usporiadať. Každopádne veľkou črtou je toho nízkeho života je predovšetkým poslušnosť. Pretože bez poslušnosti v tom nízkom živote ťažko dosiahne nejaký veľký pokrok. Aké sú predispozície alebo vlastnosti? To je ťažko povedať, pretože pozrite, svätý Mojžiš Čierny bol človekom silným mužom, plným hnevu, vzdoru, zbojníkom, vrahom a neviem čím všetkým a nakoniec stal sa z neho veľký svätý, ktorý porazil všetky tieto pokušenia a vášne, ktoré v ňom boli. A keď pôjdeme po životopisoch svätých, tak nájdeme rôzne, tú rôznu minulosť, ktorú mali, alebo z ktorej vošli do nízkeho stavu. Vlastnosti sú, alebo predispozícia je tá, že človek sa rozhodne žiť život podľa Evanjelia naplno. A v úplnej poslušnosti voči Božej vôli. A je to plné rozhodnutie pre neustály ten duchovný zápas o porazenie vášni a rast v čnostiach. Ja by som povedal, že toto je to. Každý jeden človek, ktorý sa rozhodne pre nízky život a má takéto rozhodnutie, takého nízky život, bude úspešný. Bude úspešný. Asi takto. Myslím, že tou dispozíciou je to vnútorné rozhodnutie nasledovať Boha úplne a totálne. A schopnosť alebo odvaha opustiť nielen svet kvôli tomuto nasledovaniu, ale dokonca úvodzovka sa zrieknúť svojej vôle, aby mohla človeku panovať Božia vôľa. A myslím, že ak táto túžba je v človeku, tak je dobrým kandidátom na ministerstvo. Ale je dobrým kandidátom tiež pre manželský život. A je dobrým kandidátom tiež pre život ako slobodný vo svete. Hej. Aby som povedal, že to dispozícia, ktorá má byť vlastná každému kresťanovi. Tak ako o tomto uvažujete, tak nech vám Pán Boh požehná, nech vám dodá sily, pretože ide o veľmi veľkú vec. Prišla ďalšia. Ako mám riešiť situáciu, keď kolegovia uražujú Boha a panu Mariu alebo pápeža? Ja to neviem riešiť kresťansky. Riešim to tak, aký som. Ako, vy by si to ako riešili? No, každopádne, ja by som to riešil tak, že by som si hľadal druhú prácu. Ako žiť, prebývať v spoločenstve ľudí, ktorí takto konajú, nie je užitočné pre vás, pretože ak toto robia, tak zrejme majú aj iné reči, ktoré ktoré spôsobujú veľmi veľa škody pre váš duchovný, život, aj keď nejde priamo o urážky samotné. Každopádne, ak sa dá, by som sa ich spoločnosti vyhol. Hej. A určite by som sa s nimi nezápasil. Pokiaľ ide o kresťanov, že to kresťania, tak medzi štyrmi očami som povedal, že spamätaj sa. Hej. Spamätaj sa, ale ak to kresťania nie sú, by som sa vyhol tejto spoločnosti a dalo by som si potom pozor aj na iné ich prejavy a pokiaľ boli tam dosť negatívnych, celkom určite by som hľadal spôsob, ako zmeniť zamestnanie. Nie je pre nás dobre zotrvávať spoločnosti, ktorá spôsobí nás negatívne. Svätý Marek Asketik hovorí, že už len počúvanie o hriechoch druhých vtláča rysy toho hriechu do našej duše. A čo je pravda. Keď uráža svätého otca rodina, tak určite by som nešiel na križiackú výpravu voči týmto ľuďom, teraz sa za nich modliť a človeka a medzi štyrmi očami to povedať svoje výhrady, ale ak to nepomôže, nech je to tak a radšej sa vyhnúť takýmto situáciám, kedy sa o takýchto témach rozpráva. Hej. Ono, viete, zase na druhej strane závisí od toho, keď hovoríte, že uráža svätého otca rodina, ak je to váš syn alebo dcera, a vy máte, tak potom máte povinnosť ako rodič, ako ten, ktorý je nadriadený, usmerniť a napomenúť a pokarhať takéto správanie. Pokiaľ ten postoj nadriadeného chýba, alebo ten postoj autority chýba, a máme ho odovzdať Božiemu milosrdenstvu. To sme my, aby sme súdili. Alebo proste nejak išli na nejakú križiackú výpravu voči takémuto človeku. Švagri, no tak tam nemáte žiadnu pravomoc nad ňou. Aj nie si je predstavená. Ono, viete, všetky tieto veci, ako teraz je to dosť šťastné a aj to je cítiť, tak teraz je to na Spojených štátoch, teda, že tie napätia sú rôzne. I zo súvislosti s tou synodou o synodalite, ako je strašne veľa rozdelenia, napätia a odsudzovania a jedna vec je takáto, že všetky tieto veci pôvodia z toho, že sme stratili chápanie, čo to znamená duchovný život. Že vlastne nasledujeme už zvyčajne nejaký súhrn nejakých zvykov, ale neusilujeme sa o skutočne o ten duchovný zápas, o poznanie, ako to v duchovnom živote vyzerá. Pretože ak človek skutočne sa snaží o to, aby sa páčil Bohu a snaží sa študovať evanjelium, snaží sa porozumieť alebo chápať skrze spoznávanie skúseností svätých, ako to oni žili, ako to oni naplňali tie Ježišové slova z evanjelia, tak človek, ak to začína sledovať, tak sa veľmi varuje takýchto prejavov. A to nie len voči svätému otcovi, ale proste aj voči každému jednému človeku. Pretože čím hlbšie vstupuje do duchovného života, tým tam dochádza takému paradoxu. takému paradoxu prichádza, že čím viacej človek vchádza do toho duchovného života, tým sa stáva ako keby osamelejším. V tom zmysle, že vníma tú svoju vnútornú biedu a vníma to, že potrebuje pomoc hora, Božie odpustenie, Božie milosrdenstvo na nápravu a tým pádom sa stáva akýmsi nevšímavým a necitlivejším. Duch slova si nevšíma hriechy tých druhých a ak ich zaregistruje, tak na ne veľmi ani nereaguje, pretože seba vníma ako väčšieho hriešnika. To vnímanie vlastnej slabosti je tak intenzívne, že jednoducho nemá mentálnu nejakú silu alebo schopnosť sa tými pokleskami druhých zapodievať. A teraz, ak my by sme sa vydali kresťania, tí, ktorí sme pokresťania túto cestu, ako nám ju určujú svojim životom, napríklad títo svätí otcovia, ktorých sa snažíme proste nejak pri tých stretnutiach spoznávať ich učenie, tak potom veľmi, veľmi rýchlo by mnohé tie ťažkosti, krízy, napätia by veľmi rýchlo pominuli. Povedal som, že sami máme iba modliť za Svätého Otca. Správne. Tak. Je to, viete, ak sa takáto myšlienka usalašila, alebo takýto súd sa usalašil v mysli niekoho, je veľmi ťažko ho z toho vyliečiť. Je skutočne potrebná Božia pomoc na to. Dobre, sme došli ku koncu. Som myslel, že to nebolo až tak dnes takéto dlhé, že skončíme skôr, ale nakoniec predsa len sme sa takmer vošli do tej jednej hodiny. Takže nám zostáva k tým základom duchovného života už len pár tém, takže verím, že môže 2 alebo 3 tam ešte a tým pádom my sme túto ministériu ukončili. Dostal som už aj nejaké návrhy, že proste, o čo by bol záujem, tak z tých návrhov, že čomu sa tak povenovať takýmto spôsobom, bolo to, že návrh bol, ako sa dobre vyspovedať, alebo sa, ako sa dobre spovedať. A myslím, že to je celkom taká zaujímavá téma, tak môže potom neskôr by sme sa aj povenovali. Alebo pokiaľ máte nejaké v nejakej oblasti alebo témy, o ktorých by ste chceli, aby sme ich, sa ich dotkli, dajte mi vedieť, proste, pokiaľ sa bude dať a bude to schopnosť, tak budem ďačný sa takéto impulzy, môžete ich napísať do komentárov pod akékoľvek video na YouTube, to len poslať e-mail. Dobre, držte sa. Uvidíme sa teda s tými, ktorí prichádzajú na stretnutia nad učením svätých otcov, ktoré sú v diele Evergetnosť, tak sa uvidíme potom štvrtok. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svätí otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.